Assalomu alaykum. Dunyo nigohi qadalgan Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasi Uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodir dunyo musulmonlarini Uyg'ur fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayotgani uchun tanqid qildi. Dunyo Uyg'urlari tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, qariyb 400 odamni hayotdan olib ketgan fojialar bu zaminda yashab turgan Uyg'urlar yo'qotishining yana bir yirik ulushi. Uyg'urlar yetakchilari shuncha azob-uqubatni bu millat yillar davomida e'tiqodi va milliy an'analari uchun tortayotganini aytar ekan, ularga qondosh va dindosh bo'lgan boshqa millatlarning yordam qo'lini cho'zmayotgandan xafa bo'lmoqda. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida ayni shu masalada suhbatlashmoqchimiz. Nega dunyo musulmonlari Uyg'ur birodarlari fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayapti? Robiya Qodirning fikricha, aksincha, musulmon davlatlari musulmon Uyg'urlari haqqini, adolatni talab qilish o'rniga Uyg'urlarga qarshi qatag'onda Xitoy hukumatiga yordam bermoqda. Pokiston, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Misr, Suriya va boshqa katta musulmon davlatlari, shuningdek O'rta Osiyoning Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlari, bularning hammasi tinch norozilik namoyishiga chiqqan uchun Xitoy hukumati qatag'oniga uchrab qochib borgan Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga topshirgan, dedi Vashingtondagi chiqishida Robiya Qodir. Robiya Qodirning so'zlariga ko'ra, aksar musulmon davlatlari hukumatlari Xitoy kommunistlari tashviqotiga uchib Uyg'urlarni o'z dinini mahkam tutmagan, g'arblashib dinini unutgan mayda millat deb tushunadi. Aslida esa bunday emas, deydi Robiya Qodirning so'zlarini quvvatlab Ozodlikka intervyu bergan Uyg'ur yetakchilari. Ulardan biri Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh, asrlar mobaynida o'z mustaqilligini talab qilib kelgan bu millatni millat qilib turgan asosiy narsa dinidir, deydi.
Bizningki Uyg'urlarning shu islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun, shuningga amal qilganligimiz uchun biz ya'ni o'zimizni yo'qotib qo'ymay saqlab turdik. Uning uchun Xitoylar buni bildi. Yillardan beri assimilatsiya qilib bu politika ishlamadi Xitoyning. Eng oxirida bular bu Uyg'urlarning dinini, tilini yo'qotmay turib biz bularni yo'q etamaydi ekanmiz degan qarorga keldi. Ya'ni mavzudan qilamagan ishni shu 10 yilda, oxirgi 10 yilda qildi ya'ni.
Abdujalil Qoraqoshning so'zlariga ko'ra, Xinjiangdagi Uyg'urlar so'nggi 10 yil davomida islom diniga ochiq e'tiqod qilish, diniy ahkomlar asosida yashash haqidan bir-bir mahrum qilib kelinmoqda. Bu fikrga asos qilib Abdujalil Qoraqosh so'nggi 10 yil davomida Uyg'ur musulmonlarga nisbatan e'tiqod uchun o'tkazilgan tazyiqlarni sanadi. Birinchidan, Xinjiang aholisining asosiy qismi bo'lgan musulmon Uyg'urlar erkin ibodat qilish haqidan deyarli to'liq mahrum etilgan.
Ibodat mani qilinliqlik Sharq Turkistonda. Har bir masjidning darvozasining boshiga 5 turlik mani qilingan lavha choplangan. Ya'ni xonimlar kiramaydi, 18 yoshga to'lmagan kichik bolalar, yoshlar kiramaydi. Hukumat yerlarida ishlagan, hatto hukumatdan bir tin maosh olgan odam kiramaydi, partiya a'zosi kiramaydi deb 5 turlik yasoq, ya'ni mani qilingan lavha butun masjidlarning nimasida bor. Hozir har bir masjidga maxfiy nima qo'ygan, kamera qo'ygan. O'zini musulmon qilib ko'rsatib, Xitoylarga axborot berdigan. Mustaqillikni bitaraf qo'yib turaylik. Uyg'urlarni ya'ni o'zining dini, milliy kulturini muhofaza qildigan butun huquqdan ayirib qo'ydi.
Dedi Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Bundan tashqari, uyida ham ibodatga imkon yo'q. Hatto roza tutgan ham tazyiqqa olinadi.
Hozir ulug'oy ulug' kunlar kirdi. Shu rozani tutamaydi bizning xalqimiz. Maktablarda, universitetlarda shu bolalarimizga majbur tomoq beryapti. Uylarda chiroq yondirsa bilarmi shu uyda ro'z tutdika deb shularga besim qilyapman. Ya'ni ahvol sizlar o'ylagandek, dunyo o'ylagandek emas.
Ayni paytda Xinjiangda ulg'ayayotgan Uyg'ur bolalarini dinidan, millatidan ayirish siyosati ham bormoqda.
Kichik bolalarni boshlang'ich maktab bolalarini maktabga birinchi attigan kelganida avlan bir qizil bayroqni oldiga o'tkazib bir qasam qilgizdi. Biz dinga ishonmaymiz, o'qimaymiz, bo'qimaymiz deb maktab kirgandan keyin kichik bolalardan so'raydi ekan. Uyda sizni dini o'qityapmanmi, anda qilyapmanmi deb chiroyli gap qilib so'rab bilib olgandan keyin ota-onalarning keyin qattiq jazo ishlatyapti.
Deydi qarorgohi Germaniyada joylashgan Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Shu kabi haqsizliklar, millat va dinni xo'rlash Uyg'urlarni bugun ko'chaga olib chiqqan asosiy sabablardan biridir, deydi. Bugun Xinjiangda bo'layotgan voqealarni Toshkentda turib kuzatayotgan Uyg'ur diasporasi yetakchilaridan biri Shomil ota. U ayniqsa yosh avlodga o'tkazilayotgan mafkuraviy tazyiqni o'z e'tiqodiga haqorat deb hisoblaydi.
Urumchidan peridachi ko'raman. Yoshlarni akirib qasam ichtirdi. Kommunistlar qo'lni ko'tarib bo'yni qizil bog'lab. Masjidga bormaymiz, dinni gaplarni eshitmaymiz, dinni odamlarni kirmaymiz degan gaplarni qasam qilib Hacı Piyaner'i aldı. Ama terbiye şunday. Onu bilmedi mi? Bilirdi. Kim gefirliydi? Onu da kımam. Biz İslam dindik adamımız. Bizim dinimizde onu da harkıma deyip kim eytelsin? Hiç kim eytelmeydi.
Bu kabi vakiyelerge Xitoydek kudretli devletlerinin müstamlakası da aciz ve himoyasiz qolayotgan Uyghurlar fakat tinch norozilik namoyishi orqaligina qonuniy e'tiroz bildirishi mumkin edi va bugungi yoshlar buni tushunib yetgan deydi Shomil ota. U Telegramda ko'rgan namoyishchilarning asosiy qismi yoshlar ekanini fikriga dalil qilib keltirdi.
Hammasi televizorda ko'rsa yosh bolalar. 14, 15, 20 yosh bolalar. Katta kishi yo'q uning ichida. Ana shu ko'rdingizmi? Bu hammasi dinni ish qildi. O'ch oldi qisqasi. Ölçeriş doğru emez. Devlen hak buldu demeyim. Lekin amel yok. Başka çare yok. Her bir insan, her bir Uygur'un yüreği de kaynaydı. Ular geçtik durup da, körüp durup da Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan müstakil oldu. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan o şey hür yaşamımız geldi. Öz medeniyetimizi, özün tilimizi tarakki kıldırgımız geldi. Bunun imkaniyet yok bununla.
Dedi Toshkent'teki Uygur diasporası yetakçısı Shomil ota. Musulmon uyg'urlar shu kabi haqsizliklarga uchrayotgan bir pallada ularga qondosh va dindosh bo'lgan davlatlar suhbatdoshlarimiz fikriga ko'ra o'z siyosiy manfaatlari tufayligini sukut saqlamoqda. Abdujalil Qoraqosh aslida haqsizlik hukm surayotgan islom dunyosidan yordam kutish foydasiz degan xulosaga kelganini aytadi.
Islom dunyosida ne musulmonlik bor, ne inson aqli bor, hech narsa yo'q. Xitoyga qarshi, Amerikaga qarshi bular birlashiklik ya'ni. Uning uchun bizning u yerdagi 20-30 million Uygurlarının közden çıkardı. Şu Hristiyan diken memleketler hiç olmazsa Hıtay'ın ne mi deyse, ne miş ki bu halkının hukukunu dertsende kılsa hiç olmazsa bir rapor bozumu yazdı. Ama bizimkilerde uş yok. Yani közünü itirilip bunun hesabını Müslüman bozsa kıyamet günü verdi. Yani benim közümde bir İslam dünyası diken bir gap yok. Yani bize Allah'ın başka yardımcımız yok. Yani Orta Asya'daki Türkiye karındaşlarımızın yardım arzu qilatdik, ama lekin bu bo'lmadi, tam ta'tir bo'ldi yani. Aksi.
Toshkentdagi Uyg'ur diasporasi yetakchisi Shomil ota ham Abdujalil Qoraqoshning fikrini quvvatladi.
Mayli, men Arablarni gapirmaydi, mayli. Yevropani gapirmaydi. Bizga qarindosh millat Turkiya. Biz Turkiya bilan bir ota, bir onaning farzandlarimiz. O'zbekiston, o'zbek, Uyg'ur bir millat. Ota bobomiz bir bo'lgan. Qozoq, qirg'iz, biz hammamiz bir turk avlodimiz. Buna hiç kendi bizge medet veri vatkanı yok. Hatta bana Kırgızistan, Kazakistan'a kaç bitken kaçaklarını Kıtay'ı küçük verip öldürgizdi. Rabbi'ye kalcığı doğru ayet yaptı.
Xullas, Uyghur yetakchilari İslam dünyası, xususan Uyghurlarga ham qondosh va ham dindosh bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari hukumatlarining Xinjiangdagi fojialarga nisbatan yetarli darajada e'tibor qilmayotgani, Xitoy hukumatiga nisbatan o'z munosabatini bildirmayotganidan qattiq xafa. O'zbekistonlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev Uyghur birodarlari o'z qayg'usi bilan yolg'iz qolayotganiga kuyinayotgan o'zbekistonlik kuzatuvchilardan biridir. Etnik jihatdan Uyg'urlarga eng yaqin bo'lgan o'zbeklar yurti O'zbekistonda rasmiy matbuot bu fojia haqida mutlaqo sukutda, ammo odamlarning xabari bor deydi Hamroyev.
Faqat bu haligi xalq so'zi gazetasida bir qisqagina berdi xolos. Qolgan hamma ommaviy axborot vositalari jim. Albatta bu haligi O'zbekiston hukumatidan besoroq bu haqda xabar ular hech qachon bera olmaydi. Bu aniq narsa. Juda ko'pchilik odamlar mana shu Ozodlik radiostansiyasidan, BBC radiostansiyasidan eshityapti hammasini. Eng asosiy ma'lumotni o'shandan olyapti. Keyin Uyg'ur tilidagi eshittirishlarni ham juda to'liq tushunarli-ku.
O'zbekiston hukumatining sukut saqlagani esa o'zbek xalqining befarqligi emas tabiiy. Der ekan Baxtiyor Hamroyev, Uyg'ur xalqi kabi aslida o'zbek xalqida ham o'z fikrini ochiq aytish haqqi yo'q deb urg'ulaydi.
Shahar bo'ylab mana kim necha kundan beri masalan o'sha Uyg'ur lisonida bo'layotgan xunrezlarga munosabatlarni odamlardan so'rayapman. Deyarli hamma biladi. Hamma eshitdi. Hamma qalban mana shu nafratni o'ta kushdi. Hammasida diktatorlar javoliga boshqaruv usuli bilan boshqarayotgan davlatlardan nima ham kutasiz? Musulmon davlatlarining asosi ko'pchiligi diktatorlik rejimlari o'rnatilgan rejimlar-ku. Musulmon davlatlarini boshqarayotgan davlat rahbarlarining munosabati yo'q. Xalqning munosabati ichida nafrati juda kuchli.
Deya musulmon davlatlarining Uyg'ur fojiasi kechimligini ham izohlab o'tdi Baxtiyor Hamroyev. Shinjon Uyg'ur Muxtor mintaqasida 5-iyul kuni boshlangan Uyg'urlar namoyishlari va keyingi to'qnashuvlar chog'ida Xitoy hukumati bergan ma'lumotga ko'ra 156 odam o'lgan. Uyg'urlarning xorijdagi tashkilotlari, huquq faollari hisob-kitoblariga ko'ra esa 300 dan ortiq, ba'zi manbalarga ko'ra 400 ga yaqin odam o'ldirilgan. 1.5 mingdan 5 mingga qadar odam hibsga olingan degan ma'lumotlar ham bor. Bu zulmlar albatta o'zini musulmon sanagan har bir insonning qalbiga botdi, deydi islomshunos olim Habibulla Hakimov. Ayni vaqtda u islom dunyosi bugun bu kabi xunrezlikdan yonidagi birodarini qutqaradigan ahvolda emasligi bor gap, deya afsus bildirdi. Islomshunos olimdan buning sabablarini izohlab berishini so'rab, uni suhbatga tortdik.
Albatta be'tibor bo'ldi deb ayta olmaymiz. Men musulmonman degan har bir odamning qalbi bu narsadan larzaga keladi. Chunki musulmonlar har qancha o'z e'tiqodlarida, mafkuralarida buzilishli bo'lib, ittifoqlik kamaygan bilan baribir ham dinligi, bir qiblada turganligi, musulmonligi uchun qalbi achishadi. Lekin bu Uyg'uristonda bo'lgan bu fojialarga qolgan islom yurtlarini bir jiddiy munosabat bildirmaganini asl sababi musulmonlar o'rtasidagi shu mafkuradagi kamchiliklar tufayli bir-biriga bee'tiborlik, bir-biriga achinmaslik, bir-biriga muhabbatida ozligi, jipslikning yo'qligidir. Hatto bu mamlakatlar orasidagi bir munosabatlardagi kamchilikni gapirilyapti. Vaholanki hozirgi hukmda islom mafkurasi bir shaharda odamlarni boshini birlashtira olmaydi. Shunga ko'ra islomiy jamiyatlarni Uyg'uristondagi holatga ortiqcha kuykmayotgani, yaxshi bir munosabat bildirib, o'zi noroziliklarini Xitoy davlatiga bayon qilmayotganini ham sababi shu. Ichkarisida o'z shahrida, o'z mamlakatida boshi birlasha olmayotgan musulmonlar davlatlararo holatda birlashib, katta bir harakat qilishi salkitilishi qiyinroq ish.
Nimaga birlasha olmayapmiz? Nimaga birlasha olmayapmiz, masalan, musulmonlar?
Asl sababi musulmonlar ijtimoiy jamiyat to'g'risida fikrlarida shu payg'ambarimizning yo'lidan uzoqlashib ketgan. Sodda, lo'nda, konkret farzu rukunlardan iborat, chaqiriqlardan iborat asosiy maqsadlar qolib, mayda masalavozlik, shu mayda masalavozlik tufayli bir-biri bilan dushman bo'lish pozitsiyasini din deb taraf qilish. Dinda katta bir tozalash o'tkazilish kerak. Keyin qo'shilgan ortiqcha asrlardan beri o'zini zararini musulmonlarni parchalashdagi ishida isbot qilayotgan ko'p qo'shimchalarni yo'qotish kerak. Shunda islom dini birlashtiruvchi o'zini birlashtiruvchi funksiyasini yana qayta qo'lga oladi.
Buni imkoni bormi?
Shu imkoni bor deb hozircha umid qilib turibdi. Shu to'g'ridan to'g'ri harakatlarimiz bor, ham fikrlarimiz bor, buni tushunayotgan odamlar bor, alhamdulillah. Konservativ ketishdagi holatda hech qachon bir yaxshilikka olib bormaydi bu. Albatta qiyin, oson emas. Chunki ba'zi fikrlarimiz uchun hatto bizni shu yerda bizga juda yomon baholar bergan holat ham bo'lyapti. Juda olqishlab, juda yaxshi fikr, juda haq fikr. Haqiqatda shundan boshqa yo'l bilan o'nglanish ham qiyin o'zi degan tasdiqlaganlar ham bor.
Islomshunos olim Habibulla Hakimov bilan suhbat islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.